Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Činjenicu da je moguće i iduće školske godine znanje sticati na daljinu, profesor Univerziteta u Tuzli Damir Arsenijević komentariše ovako.
To što su fakulteti škole prazne nam je jedinstvena prilika da jednom za svagda kažemo da se znanje ne proizvodi samo u fizičkom prostoru fakulteta u škole. Mi proizvodimo znanje u zajednici.
Da li je izolacija u doba korone podnošljiva za prosječnog čovjeka? Ovo je odgovor profesora filozofije iz Banja Luke Miodraga Živanovića.
Čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. Bilo šta, to se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenosti i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi.
Jordan Jovanović iz Doboja, iako ima 73 godine, nije ostvario pravo na penziju zbog birokratske zavrzlame.
Radio sam od 83. godine u Republičkom fondu za magistralne puteve i dan danas se vodim kod njih u radnom odnosu. Fond MIO PIO isključio se uhvatio za jedan član da ja trebam da budem odjavljen. Tvrde da sam i dalje u radnom odnosu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Evropska unija izdvojila je 20 miliona eura za modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Novac će biti dostupan u okviru četvorogodišnjeg projekta 2020-2024, koji će podržati oko 2600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača širom Bosne i Hercegovine. Na ovaj način Evropska unija pruža podršku u tom sektoru ne samo u otvaranju novih radnih mjesta, već za očuvanje postojećih i za oporavak od posljedica COVID-19 pandemije. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 20 miliona eura, a provode ga i sufinansiraju sa 250 hiljada eura Razvojni program Ujedinjenih nacija i Češka razvojna agencija. Javni pozivi će biti objavljeni u tri etape do oktobra ove godine. Prvi javni poziv, vrijedan 3 miliona konvertibilnih maraka, već je objavljen. Pojedinosti se mogu pronaći na internet stranici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Vijesti iz Evropske unije.
Evropska unija nastavlja podršku medicinskom sektoru u borbi protiv zaraze koronavirusom. Prethodnih mjeseci podijeljen je veliki broj medicinskih aparata i zaštitne opreme, a prije nekoliko dana donirana je oprema za bolnice u Travniku i u Biloj, o čemu informiše Marija Augustinović.
Respiratori koji su koštali 132.000 konvertibilnih maraka donirani su bolnicama Travnik i dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj. Nikolas Bizel iz delegacije Evropske unije u BiH kazao je novinarima da će Evropska unija nastaviti pružati podršku BiH kako bi lakše prevazišla krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa.
So far European Union has delivered 7.
Evropska unija je do sada isporučila nekih 7 miliona eura medicinske opreme širom zemlje, dakle mi isporuke vršimo u bolnicama širom zemlje i nastavit ćemo da pružamo tu pomoć i dalje. Imamo i ekonomski izazov, ekonomsku krizu izazvano sa COVID-om. Nama je zadovoljstvo da možemo pružiti pomoć u ovom teškom vremenu.
Bolnice u srednjobosanskom kantonu raspolažu sa 15 respiratora. Direktor bolnice Travnik Mirsad Granov kazao je da ta činjenica uz svakodnevni porast broja zaraženih predstavlja veliki izazov za zdravstvene ustanove u tom kantonu.
Naša bolnica je do jučer raspolagala sa 6 respiratora, od kojih jedan bio kvar, znači 5. A imali smo 3 pacijenta na respiratorskoj potpori. Znači, 2 su nam ostala respiratora za funkciju i za eventualne potrebe.
Direktor bolnice u Novoj Biloj, Velimir Valjan, upozorava da medicinske ustanove u tom kantonu neće moći funkcionirati bez pomoći Evropske unije i međunarodne zajednice. Valjan podsjeća da su u postojećim uvjetima prevencija i odgovornost građana ključ za suzbijanje infekcije.
Dakle, ako gledate epidemiološku situaciju na području naše županije, ona, mogu slobodno reći, u jedno kaotično stanje, znači bolnice za plućne bolesti je puna, gore su teški pacijenti. Pokušavam 6 mjeseci pozivati ljude na razum, upozoravati na mjere. U ovom trenutku pozivam nadležne institucije da rade svoje poslove, dakle provode i represivne mjere. Očito da nam poziv na razum do sada nije uspio.
Eurozona. Bliži se početak nove školske godine i sve je više rasprava o tome da li će učenje u svim obrazovnim institucijama i dalje biti na daljinu ili će oživjeti školske učionice i studentski amfiteatri. Ovih dana je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao kako je pandemija koronavirusa dovela do najvećeg poremećaja obrazovanja u istoriji sa zatvorenim školama u više od 160 zemalja sredinom jula, što je pogodilo preko milijardu učenika. Dodao je da najmanje 40 miliona djece širom svijeta je propustilo svoju kritičnu predškolsku godinu. O kvalitetu obrazovanja u Bosni i Hercegovini i o online nastavi govori Damir Arsenijević, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kako vidite izmijenjene uslove obrazovanja mladih generacija s obzirom na online nastavu? Šta propuštaju mladi u sticanju znanja, ali i u socijalnoj sferi?
Da kažem prvo da je online nastava jedan ogroman pritisak kako na učenike, tako i na nastavnike. To je ono od čega moramo da krenemo. U doba pandemije zadatak odgojno-obrazovni mora biti i zadatak o praćenju opšte dobrobiti, a naročito mentalnog zdravlja naših učenika i studenata, a to je jedan dodatan posao nastavnika. Znači, mladi propuštaju fizički boravak u učionici, ali to za većinu predmeta, recimo, čak nije ni nužno da mladi borave u učionici. Nužno jeste za njihovu socijalizaciju. Ali ta njihova socijalizacija je već jednim dijelom prešla u virtualni prostor. Naši mladi se druže i već stvaraju razne grupe, družine i tako dalje, kroz igre i razmjene online svijetu. A sad mi nekako pokušavamo nametnuti jedan dvodimenzionalni sistem. Ja mislim da smo mi kao prosvjetni radnici dužni da mislimo maštovito kako da našim mladima omogućimo i druženje i učenje u ovoj novonastaloj situaciji. Ja kao profesor kulture i književnosti se vraćam na renesansu i na doba kuge u renesansu. Imate Boccaccio de Cameron iz 1353. godine, gdje su se mladi ljudi povukli od kuge iz Firence u jednu vilu i tamo šta rade, pričaju jednim drugima, zabavljaju se, znači uče i socijaliziraju se. E sad, koja im je motivacija za to? Naravno, se plaše da se ne zaraze, da ne dobije kugu i plaše se panike. Ali oni istovremeno u tome i vide priliku da pobjegnu od konzervativnih stega svoga društva. Evo pitam se, možemo li mi 2020. godine, evo skoro 700 godina kasnije, mislim da se jedna grupa tineđera osamostali i da sami vode svoje istraživanje uz pomoć nastavnog osoblja i da borave u nekoj vrsti komune ili radne grupe i da sve da sami bodre i da potiču, da uče i da se druže. Recimo, vi ako se bavite sportom, to je ono što radite. Imate grupu ljudi, sportisti, imate prijatelje koji vas potiču, bavite se plivanjem, svakog gura, svakog da ispliva što više, da istrči vrijeme i tako dalje. Zašto u ovo doba obrazovanje ne bi bilo oblikovano na taj način? Da vjerujemo svojim tineđerima da na takav način rade. Za mlađe je to jedna druga stvar i postoji način kako se mogu organizovati, ali za starije ovo jeste prilika.
Ali škole i fakulteti su prazne.
To što su fakulteti škole prazne nam je jedinstvena prilika da jednom za svak da kažemo da se znanje ne proizvodi samo u fizičkom prostoru fakulteta u škole. Mi proizvodimo znanje u zajednici. I čitava zajednica sad ima priliku da koristeći razne metodologije, od online simulacija do odgojne drame, da nađemo jedan način da podučavamo i učimo skupa. Zašto smo mi prihvatili kao neku datost da dok su mladi na fakultetu, onda uče, a kad odu s fakulteta i kad su kući, kao da ne uče? To je potpuno glupo. To je princip fabričke trake. i tako se znanje ne pravi. To je šalterski pristup obrazovanju. Da vi ako sjedite u svojoj kancelariji koja, evo, nema interneta, nemate pristup bazama naučnih podataka, nemate pristup časopisima, uvijek u zapuštenoj kancelariji, nemate udoban namještaj, da je to rad. Samo što ste bili sjedite na fakultetu. Samo znači što ste prisutni u vašoj nastavničkoj kancelariji, to je kobajagi rad. To je rad samo kod onih ljudi koji dolaze na posao da prepričavaju šta im se desilo jučer od kuće, s kim su pričali, šta su kupili. To je kafana. Nama se kafana preselila na radno mjesto, a suštinske stvari zaboravljamo.
Šta bi iz dosadašnjeg učenja na daljinu, na primjeru visokoškolskih institucija, moglo poslužiti kao pouka ili mogućnost poboljšanja?
Ima fenomenalnih pouka. Naša škola će gotovo sigurno početi online. Šta više, većina nastavnika s kojim sam ja pričao se uopšte neće sigurno da uđe u učionicu. A sigurnost učenika i nastavnika je na prvom mjestu. Možemo da pravimo sad hibridne nastave. Recimo, jedna od velikih nepravdi koje se svake godine provodi su konkursi za nastavnike, gdje nam se naše kolege, nastavnici i srednjoškolski profesori, jel tako, ponižavaju. Oni trče i podnose hrpe dokumenata na razne konkurse, većina ih bude odbijena i tako dalje. Znači, mi sad imamo priliku da napravimo manje grupe gdje će nastavnici se rasteretiti, a da uposlimo što više nastavnika da rade sa manjim grupama. To će podići kvalitet nastave, a istovremeno strateški možemo razmišljati kako da se odmaknemo od onog što je uočeno u analizama kod nas, a to je da se kod nas veći fokus stavlja na reproduktivno mišljenje, a ne na neke više kognitivne vještine naših učenika, poput analize, sinteze, stvaranje novih uvida. Znači, vi uopće u jednoj video igrici, vama reproduktivno mišljenje ne igra skoro nikakvu ulogu. A mi u školama nudimo djeci sadržaj koji najviše insistira na reprodukciji. Znači, mi podcjenjujemo naše učenike, umjesto da mu omogućavamo razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i aktivno učenje. Znači, pouka je da se pojača broj nastavnih sati, direktni rad. Naši učenici su pokazani kroz PISA testove, znači imaju visok nivo opšteg znanja, a ne znam ga primijeniti. Hajdemo da uposlimo sve ove ljude koji su na birovu, da rasteretimo to, da napravimo jedan hibridni način susreta u manjim grupama, ali da to bude kvalitetnije. Vi imate ljude koji se bave time, recimo uzmete Školegi kao portal koji konstantno prati inovacije u online obrazovanju i prevodi ih na neki način kod nas. U Velikoj Britaniji, evo šta rade, oni će da zatvore kafane da bi otvorili školu. Mislim da u našem društvu sad je veći fokus da kafane rade nego da škola.
Profesore Arsenijeviću, šta mislite, da li je Bosni i Hercegovini potrebno učešće u najvećem svjetskom istraživanju u oblasti obrazovanja, takozvani PISA test, što odbijaju u Republici Srpskoj?
Ja mislim da to uopšte nije pitanje da li je Bosni i Hercegovini potrebno da bude u nekoj vrsti statistike koja će pokazati gdje naši učenici zaostaju, gdje prednjače. A ovo oko odbijanja, hoćete mi možda malo konkretnije pitanje postaviti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog učešća BH učenika u PISA testiranju, što je podržala i Narodna skupština Republike Srpske.
Znači šta, ja se plašim za Milorada Dodika. Povlačenje nacionalnog interesa u ovoj sferi nekako pokazuje njegovu slabost i odustajanje od jačanja kapaciteta ljudi koji žive u RS-u. Zašto Dodiku ne trebaju pismeni ljudi? Zašto Republika Srpska ne bi bila centar u kojem ljudi trče da uče, da se obrazuju, da se liječe? Zašto cijela Republika Srpska nije centar izvrsnosti? Zašto Dodiku ne smeta da je više od pola 15-godišnjaka u BH funkcionalno nepismeno i bukvalno u dvogodišnjem kognitivnom zaostatku za vršnjacima u sretnim zemljama? Ako Dodik koristi PISA standard za izgradnju politike, to znači ili da nema više političkih aduta, pa je onda potrošen čovjek, pa se vjerojatno njegova smjena sprema, ili namjerno želi da uništi omladinu Republike Srpske, da zaostaje za svojim vršnjacima u svijetu. A on me posebno brine jer Milorad nije glup čovjek. Što više, on je izuzetno hrabar, uvijek kaže šta misli, tako. Ali ovo je prvi put da vidim da ga je strah. E sad, zašto ga je strah? Šta mu je toliko teško? To je pitanje.
Govorio je Damir Arsenijević, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Univerzitetski profesor Miodrag Živanović iz Banja Luke govorio je za naš program o tome kako se osjeća u promijenjenim životnim uslovima koje je nametnula zaraza koronavirusom. Podijelio je s našim slušaocima i stavove o odnosu države prema građanima u ovo posebno osjetljivo i teško vrijeme, te o političarima koji bi više pažnje morali posvećivati onim koji su ih birali. Razgovarao Erdoğan Katana.
Profesore Živanoviću, u ovom vremenu pandemije niste se pojavljivali mnogo u javnosti i virus korona je promijenio mnoge stvari u našim životima. Kako ste se vi borili sa svim tim?
Pa ja sam s obzirom na prirodu mog posla, dakle riječ je o filozofiji, o tim sadržajima koje se tiču zapravo tih najdubljih vrijednosti našeg postojanja. Jednostavno je meni sa te strane dobro i došlo ovo slobodno vrijeme koje sam koristio, eto, da pokušam napraviti još ponešto u životu, jer godine lete, kako smo stariji, lete sve brže. I ovo vrijeme koje nas je primoralo jednostavno zbog ove pandemije da budemo sami sa sobom. Ono što se pokazalo, barem kako ja to mogu reći, eto, kao posmatrač svih tih događanja, da je zapravo čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. I uvijek ta izolacija, da ne upotrebljam te termine, bilo šta što se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenosti i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi. Naravno da će, evo, i ova pandemija pokazati dosta teških, možda nama i nepoznatih oboljenja koji se tiču psihičke strukture ličnosti, nesposobnosti čovjeka da bude sam sa sobom i da vidi kako stoji stvar sa onim što nosimo unutra. Pravim jednu studiju koju sam nazvao Natrag ka Marksu. Marks je jedan veliki, izuzetno ozbiljan, naravno, mislac, ali zbog više tih motiva, to mislim važno, ne samo za filozofiju ili za ove parcijalne sektore, nego za sve nas koji ovdje živimo. Dakle, treba se vratiti tim, po meni, masovnim zahtjevima za rehabilitaciju čovjeka, rehabilitaciju humanuma, za rješavanje protivriječnosti rada i kapitala.
Čini se da je korona doprinijela još većim podjelama u regionu. Kako vi gledate na trenutnu situaciju?
Pa te su podjele već odavno prisutne. Moram samo reći da nije sve do korone. Jednostavno, podjele na Balkanu, posebno na Zapadnom Balkanu, kako se to zadnjih godina naziva, postale su svakodnevna, ordinarna stvar i čak i da nije bilo problema sa ovim virusom, podjele bi se same po sebi produbljivale. Šta se zapravo tu dogodilo? Raspadom bivše Jugoslavije su sva ova novostvorena društva, novostvorene državice, da ih tako nazovem, su jednostavno formirane tako da unutar sebe imaju fragmentiranu, dakle rascjepkanu društvenu stvarnost. I onda kada to gledamo, vidimo da nigdje zapravo nema cjeline. Sve su fragmentacije zapravo nešto što je protiv izgradnje normalnih društava, protiv izgradnje društvenih odnosa koji bi trebali na početku trećeg milenija biti daleko savremeniji nego što jesu. I čak paradoksalno, ta fragmentacija ovdje pomoći društva je zapravo učinila da se stvore međusobno gotovo potpuno razdvojene cjeline u svakoj državi ili državici, kako rekao, Zapadnog Balkana.
Da li smo u vrijeme pandemije mogli osjetiti brigu države Bosne i Hercegovine i njenih političara, odnosno da li smo uopšte mogli vidjeti državnike koji brinu o uslovima života i rada u vanrednim uslovima?
Pa ja sam iskreno očekivao da će se ta briga, pa barem, kako kažu Hemčari, u tragovima doista pokazati. Bez obzira na doista skromne materijalne pretpostavke organizacije ovdašnjeg života u takvim uslovima. Međutim, dogodilo se sljedeće. Kod svih ovih eventualnih i stvarnih, naravno, migracija, putovanja, povrataka naših ljudi iz drugih zemalja, iz inostranstva, naravno i zbog zatvaranja granica brojnih država, dogodilo se to da su oni postojali kao građani i svima su bila puna usta, kad govorimo o političarima, tog pojma, te riječi građani. I kada su dolazili, dakle kad se vraćali ovdje, evo kad govorimo o Bosni i Hercegovini, nazad kući, što bih rekao, dogodilo se to da u tim avionima koji čim dotaknu pistu Sarajevskog ili nekog drugog ovdašnjeg aerodroma, oni prestaju biti građani i ponovo postaju Bošnjaci, Srbi i Hrvati i naravno raspoređuju se po svojim ovim etnopolitičkim torovima. To je ono što je zapravo dalo jedan sasvim neljudski pečat, ako hoćemo možemo reći sasvim neljudski lik onoga što bi trebala biti briga. Pokazalo se dakle također da naši političari ili naše politike ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu uopšte ne poznaju, da ne kažem da ne razumiju, ali čak i ne poznaju ono što se zove briga za polis, što bi trebalo biti briga za podanike, da to tako nazovem. I naravno da se bilo šta od onoga što bi trebalo razbiti tu hermetičnost, tu palanačku zatvorenost dijelova Zapadnog Balkana, da bi to trebalo dakle raditi na sasvim drugi način, a ne na ovaj kako se sad radi ili kako se sad uopšte ne radi.
Da li to po vama onda potvrđuje da je ovo nastavak neke odvojenosti političara od građana i da živimo neke paralelne svijetove?
Ja sam nekada svojevremeno, kad govorimo o političarima ili o našim politikama, to nazivao svojevrsnim političkim autizmom, koji pokazuje sljedeće: koliko god smo dalje od stvarnih životnih problema, koliko god smo dalje od njihovih rješavanja, događa se to da smo od svega udaljeni, jedino su nam bliski ovi, da kažem, boniteti i privilegije koje se tiču, kad govorimo o političarima, dakle njihovog personaliteta, ono što je njihova lična stvar. A istom brzinom se također realizuje ovo odvajanje onih koji se bave politikom od onih o kojima bi se trebali brinuti, dakle od građana.
Govorio je univerzitetski profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Slobodna Evropa.org.
Iako je navršio 73 godine života, inženjer građevine Jordan Jovanović iz Doboja i dalje se prema mišljenju nadležnih u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje vodi kao zaposlen. Do početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. Jovanović je radio u bivšem Republičkom fondu za magistralne puteve, čiji je pravni nasljednik preduzeće Ceste Federacije. Njegova radna knjižica nikad nije zaključena, što je osnovni problem zbog kojeg Jovanović bezuspješno pokušava da ostvari pravo na penziju po godinama starosti. Zbog ovih problema porodica Jovanović obratila se radiju Slobodna Evropa kako bi i javnost upoznala s onim kroz šta prolaze. A sve je zabilježio Arnes Grbešić.
Gotovo punih 8 godina Jordan Jovanović iz Doboja pokušava da dobije starosnu penziju na koju je stekao pravo sa navršenih 65 godina života.
Radio sam od 83. godine u Republičkom fondu za magistralne puteve i dan danas se vodim kod njih u radnom odnosu. Fond MIO PIO isključio se uhvatio za jedan član gdje se reguliše da ja trebam da budem odjavljen. Tvrde da sam i dalje u radnom odnosu, iako Od 92. godine pa nadalje nisu dobijali nikakve uplate mog doprinosa, a oni tvrde da sam ja još u radnom odnosu. Tako da mi nije jasno uopšte po kom osnovu tvrde.
Jovanović je po struci građevinski inženjer. Danas ima 73 godine.
Inače sam rodom sa Kosova, ali sam ovdje došao 1969. godine u Bosni, kada u Bosni nije bilo ni 100 km asfaltnih puteva, asfalta, i 23 godine sam aktivno radio uglavnom na putevima. Zaposlen sam bio godinu dana u vodoprivredi u Odžaku, a onda sam 14 godina radio u Doboj putevima, isključio na izvođenju radova, a 83. godine sam prešao u Republički fond gdje sam bio predstavnik njihov za regiju Doboj.
Spomenuti Republički fond za magistralne puteve u Sarajevu više ne postoji. Njegov pravni slijednik je javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.
Ni dan danas moja radna knjižica nije zaključena. U preduzeću su prvo tvrdili da je izgorila sva dokumentacija i da nemaju, međutim ja sam došao do saznanja da je sva moja dokumentacija sačuvana i na kraju sam i došao do svoje dokumentacije na uporno traženje da oni zaključe moju radnu knjižicu, odnosno da regulišu taj moj status. Uporno su odbijali i na kraju su sva moja dokumenta personalno predali arhivu u Sarajevu, a ja sam ta dokumenta sada preuzeo iz arhiva. Fondu PIO sam poslao kopiju dokumenata, ali i dalje fond ne rešava moju penziju.
Pravni zastupnik Jordana Jovanovića je advokat iz Banja Luke Milorad Ivošević.
Radi se u tome da se imaju dva problema. Jedan je problem u vezi sa sudskim radnim sporom koji traje više od 20 godina. Znači preko 20 godina. To je jedna stvar, a drugi je problem sudovi federacije i fond Mio Pio u trku se ko će više znači metode da se produži agonije gospodina Jota Jovanovića.
Taj slučaj je sada pred Ustavnim sudom su tiče penzije po našoj zahtjevu da se preispita odluka tih organa Mio Pio.
Jordan Jovanović pojašnjava da se pred nadležnim sudovima u Sarajevu vode dva postupka.
Ja sam pokrenuo sudski spor 1999. godine sa preduzećem da mi reguliše taj moj radni status, a njima sam se ponudio da ja mogu da radim i u federaciji bez da uslovljavanje na kom terenu. Druga tužba je protiv zavoda Mio Pio pokrenuta kada sam stekao uslov za starosnu penziju. Obratio sam se Pio Miu 2013. godine i onda su me oni rešenjem odbili sa odgovorom da sam ja još u radnom odnosu.
Naš sagovornik iz Doboja je zbog višegodišnjeg sudskog postupka podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud je presudio u moju korist i dodelio mi 3000 maraka nematerijalne štete koju je sud meni isplatio. Sud je rekao da mi je povređeno pravo na pravično suđenje i na odugovlačenje suđenja. Ti procesi i dalje nisu okončani. Sada je Vrhovni sud Federacije poništio sada presudu kantonalnog suda i vratio je na ponovo. Međutim, kantonalni sud zanemario sve činjenice koje je Vrhovni sud doneo i doneo ponovo presudu na moju štetu.
Nakon dugogodišnjih neuspješnih pokušaja Jordana Jovanovića da ostvari svoje pravo na starosnu penziju, njegova supruga Ivanka se obratila redakciji Radija Slobodna Evropa u Sarajevu.
Ja sam tražila Slobodnu Evropu jer mi slušamo Slobodnu Evropu i vidim da tamo se iznose svi problemi običnih ljudi. A šta tražimo? Samo ono što je on odradio. Vi nemate kome se obratiti. Gdje god smo mi došli, otvorili vrata i pitali, naiđete na zid. Ne može vam niko pomoći. Ja sam izgubila vjeru i u sudstvo i u sve. Nema, kažem vam, njemu je 75. godina. Šta on čeka još?
Još jednom, Jordan Jovanović.
Ovo ne radi niko bez nekog velikog interesa. Tri puta je menjan zastupnik firme, četiri sudije se menjaju u predmetu. Nemam reći više šta bi mogu da kažem.
toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.